Kun jokin tulee vanhaksi, niin sitä ryhdytään kutsumaan yleensä antiikiksi. On eräs esine ja asia, joka tulee yhä vanhemmaksi ja vanhemmaksi, mutta silti se ei saa tuota nimitystä itselleen. Ihmiset eivät käytä siitä antiikki-nimitystä, vaikka se on yksi vanhimpia esineitä maailmassa, kulkeutuen aina muinaiseen Egyptiin saakka. Esine, johon viittaan tai oikeastaan vain osaan siitä, on arvokas. Huutokaupassa, joka pidettiin aivan ei kovinkaan kauaa sitten, siitä maksettiin peräti 3,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Jos kerromme sen kuudella, niin saamme suurin piirtein huikaisevan suomalaisen markkamäärän. Ja vain yhdestä osasta tuota esinettä. Silti sitä ei kutsuta antiikiksi. Se näyttää olevan aivan ainutlaatuinen omalla alallaan. Me tiedämme, että lähes joka kodissa on Raamattu. Ihmiset pitävät sitä hyvänä kirjana. Monet ajattelevat, että se on kirja, joka on tulvillaan moraalisia hyviä neuvoja. Mutta kuitenkin ajatellaan, että 20 vuosisadan ihminen ei voi siihen luottaa. Tästä huolimatta miljoonat ovat vuosisatojen kuluessa antaneet henkensä sen uskon puolesta, jonka tuo kirja esittää. Ja uskon, että joitakin tämänkin sukupolven aikana on sellaisia ihmisiä, jotka olisivat valmiit tuollaiseen tekoon. Onko se ylimainostettu? Onko se pyhään jäännös? Meidän oma aikaa mehän kutsutaan järjen aikakaudeksi. Kaikella täytyy olla looginen selitys. Kaikkea pitää selitellä ja todistella ja vakuutella ennen kuin siihen voidaan luottaa ja ennen kuin siihen voidaan uskoa. Eilen totesimme, että myöskin Raamattua voidaan todistaa oikeaksi. Katsoimme myöskin, löytyykö sille mitään loogista selitystä. Apostoli Paavali sanoo täällä kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille, että meidän tulisi koetella kaikki. Koettele kaikki. Kuten eilen mainitsin, niin tuskin ostaisit autoa, ellet koettelisi sitä ensin, etkä myöskään pukua, ellet koettelisi sitä ensin. Ja taisin mainita, että emme osta edes hammasharjaa, ellei me luota johonkin tiettyyn merkkiin. Testaamme kaiken. Miljoonia kirjoja on olemassa eri kielillä. Onko Raamattu yhtään kummempi kirja kuin nuo toiset kirjat, mitä on kirjoitettu maailmassa? Joistakin kirjoista tulee niin sanottuja bestsellereitä, eniten myytyjä kirjoja maailmassa. Tällaiset maailmanlaajuiset viikkolehdet kuin Newsweek ja Time, Suomessakin monet ostavat näitä lehtiä, ne ovat tällaisia poliittisia uutislehtiä, taikka oikeastaan vain uutislehtiä, niissähän on monenlaisia uutisia kerrottu. Niin nämä lehdet, Newsweek esimerkiksi, luettelee joka viikko viikon 5 huippukirjaa. Ja tiedättekö mitä? Ihmiset lukevat näitä 5 kirjaa, koska ne ovat huippukirjoja. Näiden lehtien mukaan. Ne ovat top-kirjoja. Tiesitkö kuitenkin, että Raamattu on luetumpi kirja kuin nuo 5 huippukirjaa? Mikään noista kirjoista? No miksi sitä ei panna sitten Time-lehteen tai Newsweek-lehteen? 5 parhaan luetuimman kirjan joukkoon. Tiedättekö, tällainen kysymys on esitetty näiden lehtien toimittajille ja päätoimittajille. Ja yksi vastaus oli tällainen. Vaikka Raamattu on joka viikko luetumpi kuin yksikään meidän kirjoistamme, emme pane sitä tänne. Ja kysymys miksi? Siksi, koska sen kanssa ei voi kilpailla. Mielenkiintoista, eikö olekin? Se on niin ainutlaatuinen bestseller, eniten myydyn kirja maailmassa, ettei sen kanssa voi kilpailla mikään kirja. Ajatelkaa, ihmeellistä. Sitä ei huolita kilpailu. Myöskin Helsingin Sanomat luettelee silloin tällöin tällaisia kirjoja, jotka ovat luetuimpia, monet muut suomalaiset lehdet, mutta ei siellä Raamattua koskaan ole niiden joukossa. Vaikka se on kaikkien luetun kirja. Sen kanssa ei voi kilpailla, se on niin ainutlaatuinen kirja maailmassa ja koko maailman kaikkeudessa. Jotkut sanovat sen olevan kirjeen Jumalalta. Heti sanotaan, että todista se, onko se kirja Jumalalta. Sinä saat kirjeitä, joskus toivon, että saat. Minäkin saan silloin tällöin kirjeitä, joskus useammin, joskus harvemmin. On erittäin mielenkiintoista saada kirje. nautin suorastaan, kun joku vitsii ja vaivautuu minulle kirjoittamaan. Mitä me katsomme ensimmäiseksi, kun me saamme kirjeen? Käsialaa, kuinka se on kirjoitettu? Onko se asiallisesti muotoiltu tuo kirje? Onko se asiallinen kaikin puolin? Ei mitään tällaista. En minä ainakaan. Kun minä saan kirjeen, minä katson ensimmäiseksi, kuka sen on kirjoittanut. Kuka on ottanut aikaa ja vaivautunut kirjoittamaan minulle jotakin. Minä katson ensimmäiseksi tämän asian, kuka on kirjoittanut. Kirjoittiko Jumala kirjeen perään allekirjoitukseksi Jumalalta tai Allahilta? Täällä olenkin joutunut nyt aika paljon lainaamaan Jesajan kirjaa niin eilen kuin tänäänkin. Tämä on kyllä hyvä kirja, mutta kyllä tulee lainaamaan muitakin Raamatun kirjoja. Ei tämä ole ainoa kirja, jota tykkään lukea, mutta nyt sattuu vaan näin olemaan, että tätä Jesajan kirjaa tulee teille luettua muutamia jakeita sieltä. Täällä Jesajan kirja 46, 9 ja 10 sanotaan muun muassa näin. Täällä on hyvin rohkea väite Jumalan puolelta. Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon, sen teen. Tämä on aika rohkea väite. Kuinka voimme tietää? Täällä Jesaja 41. Jesaja 41 sanotaan muun muassa näin. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva on, ja ilmoittakoot entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tietääksemme, mitä niistä on tullut, tai antakaa meidän kuulla tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu. Jumala tekee tällaisen väitteen ja tällaisen haasteen ihmiskunnalle tämän kirjan välityksellä. Ja tähän kirjaan hän on kirjoittanut tällaisia valtavia ennustuksia, profetioita, niinkin voimme niitä kutsua, ja hän myöskin uskaltaa asettaa ne kaiken kritiikin kohteeksi, kaiken tarkkailun kohteeksi, kaiken testaamisen kohteeksi. Ja kyllä niitä onkin testattu, mutta siitä huolimatta tätä kirjaa ei huolita Newsweekin ja Timein viiden huippukirjan joukkoon, vaikka se on luetumpi kuin yksikään niistä huippukirjoista. Tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä kyky ennustaa tulevaisuutta Jumalalla, niin kuin eilen mainitsin, on juuri jumalisuuden sinetti. Se on se allekirjoitus sen kirjeen perässä. Se on se, että tämä kirje on Jumalalta, todiste siitä. Hän ei tyydy kirjoittamaan vain sellaista, minkä ihminenkin voisi tehdä. Hänen ennustuksiaan ei voida koskaan väärentää. Kirjoitukset suurelta osalta ennustavat juuri nimenomaan tulevaisuutta. Ja tällaisena aikana, jota me saamme elää, on todella hienoa, suuremmoista, rohkaisevaa ja innoittavaa tietää, mitä tulevaisuuden verhon takana on varattuna meille. Ja olen iloinen siitä jo etukäteen, että minulla on hyviä uutisia kerrottavana kerta toisensa jälkeen siitä, mitä on tarjolla tälle maailmalle, tälle ihmiskunnalle, tälle sukupolvelle, joka elää erikoisessa maailman ajassa, erikoisen pelon ja huolen alla. On helppo ennustaa, mutta että ne myös toteutuisivat, onkin jo eri juttu. Eräs maamme huomattava henkilö, ehkä huomattavin henkilö, sanoi tässä joitakin aikoja sitten, että on kaikenlaisia ennustaja-ämmiä, ja he ennustelevat. Tämä on merkki siitä vaan, että ihmiset tykkäävät ennustella, aprikoida ja arvailla tulevaisuutta. Mutta on eri juttu, täyttyvätkö ne. Raamatun ennustukset polttavat kaikki sillat takanaan. Ja jos tämä ennustus ei todellakaan toteudu, silloin kaikki romahtaa. Sitä ei voida millään enää korjata. Se ei ole korjattavissa eikä selitettävissä. Ja näin ollen Raamattu todellakin pohjaa koko tämän uskottavuutensa sen ennustusten toteutumisen tarkkuudelle. Kristus, kun me luemme evankeliumia, niin me huomaamme, että Kristus toistuvasti vetosi täyttyneisiin profetioihin todisteena omille aikalaisille. Kun te luette evankeliumia, toivon, että luette niitä, ne ovat suuremmoista luettavaa, tänäkin päivänä. Niin kiinnittäkää huomiota siihen, kuinka Kristus vetosi täyttyneisiin ennustuksiin, profetioihin, todisteeksi sille, että se, mitä hän puhuu, on totta ja totuutta. Täyttyneitä profetioita on erityisesti käytetty Raamatun luotettavuuden koetin kivenä viime aikoina. Nythän me elämme 1900 vuotta viimeksi kirjoitetusta Raamatun kirjasta ja 3500 vuotta ensimmäiseksi kirjoitetusta Raamatun kirjasta. Olette kai kuulleetkin, kun Madagaskarin kuningatar kerran kirjoitti kuningatar Victorialle Englantiin ja halusi tietää Englannin menestyksen ja suuruuden salaisuuden. Ja vastaukseksi tämä englantilainen kuningatar Victoria lähetti Raamatun alabasterirasiassa. Raamattu on hyvin ainutlaatuinen kirja. Joidenkin mielestä ja liian monien mielestä se on kuitenkin arvoton, hyödytön ja sopii vain yksinkertaisille ihmisille, jotka eivät oikeastaan mitään ymmärrä. Ranskalainen filosofi Voltaire joitakin aikoja sitten, muutama vuosisata sitten, sanoi, että Raamattu on paikkansa pitämätön kirja. Ja hänkin ennusti, hänelläkin oli halu ennustaa, niin kuin Jumalalla on halu ennustaa Raamatun kautta, ja hän ennusti, että 100 vuoden kuluttua ei ole yhtään Raamattua koko maailmassa. Ja nyt, hyvät ystävät, on kulunut 200 vuotta siitä, kun Voltaire halusi tätä ennustus haluaan toteuttaa, ja tänä päivänä on miljoonia ja miljoonia ja miljoonia Raamattuja, ja joka sekunti tulee ainakin 3 Raamattua eri Raamattuseurojen painoista ja tuottamana. Toinen kuuluisa skeptikko, arvostelija, Raamatun kriitikko Ingersoll. Sen sijaan, että hänestä olisi tullut saarnaajien ruhtinas ja Jumalan sanaan voimallinen julistaja, hänestä tulikin aivan eturivin kieltäjä. Ja hän sanoi, että Raamattua ei 10 vuoden kuluttua lueta. Hän kuoli 80 vuotta sitten, ja tänä päivänä Raamattua luetaan yhä useammilla kielillä ja kielimurteilla, yli 1000 kielellä koko maailmassa. Monille ihmisille Raamattu on hyvin tärkeä elämän ohje. Se on sanoma Jumalalta. Se on kirja Jumalalta. Se on kirja, josta löytyy täydellinen perusta elämälle ja uskolle. Ja nyt haluaisin vähän kuvien kanssa tätä samaa asiaa teidän kanssanne katsoa, tätä mielenkiintoista Raamattu-kysymystä. Ehkä me sitten sammuttelemme niitä valoja. No niin, tässä kartassa me näette nimen Jerusalem. Se on meille kaikille erittäin tuttu paikka. Vaikka emme olisi käyneetkään siellä, niin Jerusalemin tuntee varmasti jokainen. Sitten tuossa vähän oudompi paikan nimi on Qumran. Se on tässä aivan Kuolleenmeren rannalla. Ja tänä iltana haluaisin muutamien kuvien välityksellä viedä teidät tähän Qumranin alueelle, Kuolleenmeren rannalle. Sieltä on löydetty, kuten me kaikki tiedämme, tämän vuosisadan kaikkein tärkein löytö, joka koskee nimenomaan tätä kirjaa, josta muutaman ajatuksen teille aluksi esitin. Qumran on aivan tässä Kuolleenmeren rannalla, ja tuohon kuolleeseen mereen laskee Jordan virta tuolta pohjoisesta, ja siitä ei laske mitään virtaa pois. Ainoa tapa, millä vesi pääsee pois kuolleesta merestä, on haihtuminen. Tämä taulu osoittaa merenpinnan korkeutta, ja jos lähdemme tästä normaalin merenpinnan korkeudesta alaspäin, niin joudumme menemään miltei 400 metriä tullaksemme Kuolleenmeren rannalle. Monet teistä olette siellä varmasti käyneetkin. Me voisimme kutsua tuota kuollutta merta uimataidottomien paratiisiksi, sillä tuo vesi on todellakin niin paksun suolaista, sakean suolaista, että sinne ei kyllä hukkumaan pääse sellainenkaan, joka haluaisi vaikka hukuttautua. Se on suolainen ja se on kuollut. Ja se on kuollut lähinnä juuri tämän suolan vuoksi. Sitä kutsutaan kuolleeksi mereksi siitä syystä, koska siinä ei ole minkäänlaista elämää. Myöskään sen rannoilla ei ole juuri minkäänlaista elämää. Ja tästä syystä sitä kutsutaan kuolleeksi mereksi. Se on syvässä laaksossa, joka ulottuu Syyriasta Afrikkaan saakka. Se on oikeastaan maailman suurin geologinen virhe. Tällaiset ankeannäköiset ja ilman kasvua vailla olevat kalliot ja vuoret ympäröivät tuota merta. Ja näissä vuorissa tämä Kuolleenmeren ympärillä löytyi näitä tällaisia luolia, joista sitten nämä arvokkaat, tämän vuosidan arvokkaimmat löydöt koskien Raamattua ovat löytyneet, kuten kaikki jo hyvin tiedätte. Tällaisia luolia on lukuisia täällä, ja sieltä niitä sitten on löydetty. Kuka nämä kirjat kätki tuo noihin luoliin? Kuinka vanhoja ne ovat? Ne ovat asioita ehkä, jotka meitä saattavat kiinnostaa. Kysymyksiä, jotka nousevat ehkä mieliin. Nämä kirjat kirjoitettiin täällä Kristuksen aikoihin. Siis lähes 2000 vuotta sitten. Sellainen ryhmä, juutalaisryhmä kuin essealaiset kirjoitti ne. Tehän olette kuulleet fariseuksista, olette kuulleet kirjanoppineista. Sitten oli vielä kolmas ryhmä, essealaiset. Nämä olivat tällaisia juutalaisia, jotka elivät tällaisissa erämaa luostareissa ja käyttivät miltei kaiken aikansa jäljentääkseen kirjoja, pääasiassa Raamatun kirjoja. Ne jäljensivät myöskin muita kirjoja, mutta Raamatun kirjoja. Miksi ne on sitten kätketty tuonne luoliin? Vuonna 68 jälkeen Kristuksen, kun Vespasianus, roomalainen sotapäällikkö, kuljetti joukkojaan tässä lähellä Jerusalemia aikoakseen vallata Jerusalemin, hän, josta myöhemmin tuli sitten keisari Vespasianus, niin nämä juutalaiset essealaiset alkoivat pelätä. 2 vuotta myöhemmin hän, Vespasianuksen poika Titus, valloitti Jerusalemin ja sitä kutsutaan Jerusalemin valloitukseksi ja hävitykseksi, ja se on yksi maailman suurimpia piirityksiä, mitä historia tuntee. Ja kun tämä hänen poikansa Titus tuli Jerusalemia valloittamaan, ja hän kuljetti joukkojansa siellä täällä lähelle Jerusalemia, niin nämä essealaiset säikähtivät. Roomalaiset tulivat yhä lähemmäksi, ja he pelästyivät ja kätkivät nämä arvokkaat kirjat näihin luoliin. Jotkut niistä on kätketty hyvin suuressa kiireessä, jotkut huolellisemmin. Tässä voimme nähdä korkealla vuoren kupeessa yhden tällaisen luolan, josta näitä arvokkaita kirjakääröjä on löydetty. Toiset luolista on tehty tällaiseen pehmeään hiekkakiveen, toiset ovat kovempaan kallioon kaiverettuja. Kuka löysi nämä kirjat? Näillä alueilla, niin kuin monilla muilla Lähi-idän alueilla, liikkuu paljon tällaisia paimentolaisheimoja, joita kutsutaan beduineiksi. He ovat hyvin liikkuvaista porukkaa, sanoisimmeko näin, tällaisia mustalaisten kaltaisia, jotka liikkuvat hyvin mielellään paikasta toiseen. He liikkuvat kuivettuneiden joen uomien yli, kuten tässäkin näette, tässä on kuivanut joen uoma. Menevät valtioiden rajojen yli ja salakuljettavat yleensä 2 tarviketta tai 2 ainetta, kultaa ja oppiumia. He ovat paimentolaisia, heillä on lammaslaumoja. Ja nämä salakuljetettavat tavarat he ovat kätkeneet pieniin peltipurkkeihin ja ne ovat siellä sidottuna usein lampaiden vatsan alla. Ja kerran tällainen lammas oli kadonnut. Ja jos sen vatsan alla oli purkillinen kultaa, niin se todella oli arvokas lammas. Sitä kannatti lähteä etsimään ja hakemaan, eikö totta? Ja niinpä eräs noista pojista, paimentolaispojista, beduineista lähti etsimään tuota lammasta. Ja Hän lähti etsimään, hän siellä matkalla huomasi näitä koloja tuolla vuoren rinteissä, jotka maanjäristys oli avannut. Ja hän ajatteli, että hänpä heittää kiven sinne. Hän oli vielä poikamainen, nuori 16-vuotias poika, ja hän heittää kiven sinne. Ja kun hän heitti, hän ajatteli, saanko hän osumaan sen kiven tuosta reiästä sisään, ja hän onnistui. Ja ajattelen kyllä, että se oli Jumalan johdatusta, että tuo poika heitti sen kiven sinne. Se oli pedunipojan heitto. Se oli kohtalokas heitto, se on ehkä onnen kohtaloa ollut monelle. Hän kuuli semmoista outoa ääntä sieltä luolasta ja hän säikähti, eikä mennytkään katsomaan, mitä siellä oli. Hän kertoi vain heimon jäsenille, palasi takaisin heidän luoksensa, että hän heitti kiven erääseen luolaan ja sieltä kuului outoa ääntä todellakin. No sitten lähdettiin oikein joukolla katsomaan, että mitä siellä oli, ja he tulivat sinne luolaan. Ja havaitsivat, että siellä oli tällaisia saviruukkuja, jotka olivat särkyneet. Tässä on sen heimon jäseniä, jotka löysivät tuon luolan. Ja se poika, joka löysi tämän luolan, hänen nimensä on Muhammad Ad-Abib. Ja tässä hän on länsimaisissa vaatteissa, ja hän oli 16 vuoden ikäinen silloin, kun hän löysi tuon ensimmäisen luolan. Ja sen jälkeen näitä löytöjä on tehty jatkuvasti ja tehdään vielä tänäkin päivänä. Tätä kuvaa haluaisin hieman selittää. Huomaatte tuossa tuollaisen tummemman läikän tai sinertävän, vihertävän, mikä se nyt saattaa ollakin. Siinäkin oli aikoinaan sellainen luola. johon näitä kirjakääröjä kätkettiin. Ja nämä tässä siihen aikaan oli voimakas vesiputous, ja tämän vesiputouksen takana oli tämä luola. Ja he kätkivät tuollaiseen varmalta näyttävään paikkaan näitä kirjakääröjä ja muurasivat sitten tämän luolan suun kiinni. Tämä vesi oli hyvin kovaa vettä, mineraalipitoista vettä. Ne oli paljon kalsiumia ja magnesiumia. Ja ne syöpyivät tuohon veteen ja se kovettui ja tuli tuon kiven väriseksi. Ja tuota luolaa ei olisi löydetty lainkaan, ellei maanjäristys olisi avannut tätäkin luolaa, niin kuin myöskin sen ensimmäisen luolan, josta tämä beduinipoika löysi nämä kirjakääröt. Nämä kaikki luolat on numeroitu. Tässä on luola numero 4. Sisällä on tämän näköistä. Jotkut näistä hyllyköistä ja koloista oli tehty perin huolellisesti ja kirjakääröt oli asetettu sinne hyvin nätisti ja hyvässä järjestyksessä. Toiset oli tehty taas vähän leväperäisemmin ja olivat sikin sokin. Nämä essealaiset ovat jättäneet paljon näitä asuma-alueidensa jäänteitä jälkeensä. Tällä alueella he asuivat ja suorittivat tuota arvokasta tehtäväänsä. Paljon raunioita on vielä nähtävissä tänäkin päivänä heidän asumisalueeltaan. Mielenkiintoista on havaita siellä tosiasia, että heillä on tällaisia suuria, valtavan suuria sammioita ja altaita. Ja heti tulee mieleen, että mitähän varten ne siellä oikein on. Ne olivat tietenkin vettä varten. He tarvitsivat paljon vettä, koska tämä meri on ollut suolainen. Jo silloin sitä ei voinut käyttää. He tarvitsivat vettä elämäänsä varten, mutta sitten kun asiaa tutkitaan lähemmin, niin todetaankin, että he eivät tarvinneet vettä pelkästään käytännöllistä arkista elämäänsä varten, vaan he tarvitsivat vettä myöskin eräästä uskonnollista toimitusta varten. Kun he käänsivät tätä kirjaa, niin he huomasivat siellä, että jokainen, joka haluaa seurata tuota Kristusta, jonka juutalaiset olivat tappaneet muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin, heidät tuli kastaa upottamalla veden alle, ja niin he varastoivat vettä sitten näihin sammioihin. Ja joka viikko lähes siellä oli tällaisia toimituksia, että joku, joka uskoi Kristukseen, hänet kastettiin. Ja sitä varten nämä vesisammiot olivat myöskin olemassa. Tässä on yksi portaikko, joka johtaa tuollaiseen vesialtaaseen. Huomaamme, että maanjäristys on siinäkin tehnyt tepposiaan. Siinä vasen puoli on 10 senttiä alempana kuin tuo oikea puoli. Ja näin ollen tämä maanjäristys on ollut siunaukseksi tällä alueella, sillä sen ansiosta on todella päästy näihin luoliin käsiksi. Tämä on hyvin tärkeä huone, oli tärkeä huone näille essealaisille. Tässä he suorittivat tuota arvokasta työtään. He olivat hyvin huolellisia, sillä he ymmärsivät tekevänsä tärkeää tehtävää. Tässä on mielenkiintoinen allas tämän huoneen seinässä. Kun he suorittivat tuota käännöstyötään, pääasiassa Raamatun kirjojen kääntämistä, he tekivät sitä todella tunnon tarkasti. Jos he vahingossa sattuivat tekemään virheen, niin he eivät sitä lainkaan yrittäneetkään korjata, vaan he repivät koko sivun tai sen kohdan ja kirjoittivat kaiken uudelleen. Sillä he pitivät niin arvokkaana niitä kirjoja, joista he jäljensivät Raamatun. Ja aina kun he kirjoittivat sanaa Jumala, taikka sana Jumala tuli eteen, he tulivat tämän pestämään, oli pesuallas, he tulivat sen eteen, pesivät käteensä, vaihtoivat kynänsä ja sulkansa, ja sitten vasta kirjoittivat sanan Jumala. Ja siinä on ollut aikamoisia rituaaleja, aikamoisia toimituksia, mutta tämä vain osoittaa sen, kuinka he arvostivat tuota työtään ja tätä sanomaa erittäin suuresti. He pitivät sitä pyhänä, arvokkaana ja sen arvoisena. Tässä on pöytiä Jerusalemin museossa, joita he käyttivät tehdessään tuota työtä. Mustepullo tuolta ajalta. Mustepulloja, joissa on vieläkin pohjalla mustetta, kuivunutta mustetta lähes 2000 vuoden takaa. Näitä kaivauksia tällä alueella suoritetaan jatkuvasti. Jatkuvasti tehdään löytöjä. Kaikista Raamatun kirjoista on tehty löytöjä paitsi yhdestä. Ja tämä yksi kirja on Esterin kirja. He löytävät myöskin tällaisia saviastioita, joita nämä ihmiset ovat käyttäneet noina aikoina. Ja huomaatte, kuinka kaunis design näissä astioissa on. Aivan tälle päivälle kelpaavaa tyyliä löytyy 2000 vuoden takaa. Rahaa löytyy hyvin runsaasti, ja kun ne kiilloitetaan, niin ne olisivat hyvin käyttökelpoista rahaa. Tässä on tällainen lähes metrin korkuinen saviruukku, ja yleensä tällaisiin ruukkuihin nämä kirjakääröt oli kätketty. Ja jos ne olivat tällaisissa ruukuissa, niin silloin ne olivat todellakin säilyneet hyvin, ja jälkipolvet saivat ne hyvin hyvässä kunnossa tutkittavakseen. Mutta valitettavasti usein arabit, jotka asuivat näissä luolissa vuosisatojen ajan aikana, niin he särkivät näitä ruukkuja, käyttivät noita kirjoituksia tai osia niistä sytykkeenä ja niin edelleen. Myöskin erämaan eläimet, rotat ja sen sellaiset, raatelivat noita arvokkaita kirjoituksia, joten harva kirjoitus on löytynyt täysin ehjänä ja kokonaisena. Mutta jos ne olivat tällaisessa ruukussa, niin ne olivat yleensä säilyneet erittäin hyvin. Siinä on Raamatun pisimmästä luvusta, psalmista 119, otteita. Huomaatte tässäkin, kuinka siistiä työtä ja huolellista työtä he ovat tehneet. Kaikki on niin selkeää, selväpiirteistä. Ja tämä on nahkalle kirjoitettu, huomaatte tuossa nämä saumat, joista nahkapalat on liitetty yhteen. Kaikkein täydellisin kirja, joka on löydetty tältä alueelta, on profeetta Jesajan kirja. Se kirja, jota olen teillekin lukenut nyt parina iltana. Se on vähän yli 10 metriä pitkä ja noin 35 senttimetriä korkea kirja. Kun tämä kirja löytyi miltei täydellisenä, tai oikeastaan ihan täydellisenä, niin tämä herätti maailmassa kysymyksen. Mielenkiintoisen kysymyksen. Ja koko maailma odotteli henkiään pidätellen, mikä on tämä vastaus tähän kysymykseen. Ihmiset nimittäin ajattelivat, kun he kuulivat tästä Jesajan kirjasta. Se on nyt hyvin luettavissa ja hyvin tutkittavissa. He kysyivät mielessään ja julkisestikin, että onko nyt se Jesajan kirja, joka löytyy täällä meidän raamatuistamme siellä meidän omilta hyllyiltämme, onko se samanlainen kuin tuo Jesajan kirja, joka on löydetty kuolleen meren luolista. Ja kun asia tarkistettiin, havaittiin, että Jesajan kirja, joka on meidän raamatuissamme, on aivan samanlainen. Ja tämä tietenkin lisäsi uskoa suuremmoisella tavalla ihmisten mielissä ja sydämessä. Tällaisia pieniä paloja, suuria ja pieniä, löytyy jatkuvasti. Jotkut ovat postimerkin kokoisia ja niiden kanssa työskentely on varmasti perin hankalaa. Vaatii kärsivällistä luonteenlaatua, joka niiden kanssa työskentelee. Ja Jerusalemissa he harrastavat tätä palapeliä. Me voisimme kutsua sitä oikeastaan maailman suurimmaksi palapeliksi. Ja siellä he tekevät tarkkaa huolellista työtä ja yhdistelevät näitä löydettyjä paloja. Ennen kuin menemme eteenpäin, haluaisin näyttää nämä kaksi mielenkiintoista kirjakääröä. Ne eivät oikeastaan ole kirjakääröjä, ne ovat tuollaisia kuparilevyjä. Ja niissä on mielenkiintoinen sanoma. Kun ne löydettiin täältä läheltä Kuolleenmeren aluetta, niin ei osattu oikein avata niitä. Ne olivat kuparia, ja tiedättehän kuparioksidi, kun sitä tulee paljon tuohon päälle, niin se tulee vihreäksi tuo aine, ja se on hyvin haurasta ja särkyvää ja murtuvaa. Tiedämme, että kirkon kattokin, kuparikatto, kun se vanhenee, niin se on tumman vihreä väriltään. Ja kesti 5 vuotta ennen kuin nämä kaksi kuparista kirjakääröä saatiin avattua. Manchesterin yliopistossa Englannissa keksittiin keino, ja niin he saivat nuo auki. Ja mielenkiintoinen sanoma paljastui. Siellä kerrotaan nimittäin aarteesta. Me olemme kaikki kiinnostuneita aarteista. Aarteesta 20 tonnia kultaa. Ja tiettävästi vielä tänäkään päivänä kukaan ei ole löytänyt tuota aarretta. Sillä ne maamerkit, joista nämä kirjakääröt kertovat, ne ovat jo aikaa sitten kadonneet. Nimittäin siinä annetaan merkeiksi 20 metriä tuosta kalliosta ja 10 metriä tuosta isosta puusta. No niin, maanjäristys ja luonnon voimat ovat tehneet lopun kaikista näistä merkeistä ja tiettävästi tuota 20 tonnin kultalöytöä ei ole kukaan vielä löytänyt. Nämä kirjakääröt ovat erittäin arvokkaita. Aina Kuolleenmeren ajosta lähtien ihmiset ovat niitä arvostaneet, kansakunnat ovat niitä arvostaneet. Vielä joitakin aikoja sitten englantilaiset maksoivat useita miljoonia venäläisille eräästä tällaisesta, ei tästä, mutta hyvin samankaltaisesta raamatun kirjakääröstä. Englantilaiset ovat muuten sellaisia, jotka ovat aikoinaan arvostaneet näitä Raamatun kirjoja erittäin suuresti. Ja hyvin mielenkiintoinen tapahtuma tapahtui poikakuningas Edward VI aikana, tai oikeastaan silloin, kun hänet kruunattiin Englannin kuninkaaksi, Edward VI. Hän oli nuori poika. Ja kun tällaista juhlakulkuetta valmisteltiin tätä kruunaamishetkeä varten, niin nämä seremoniamestarit tulivat kuninkaan luokse ja esittivät punaisilla tyynyillä 3 valtion miekkaa, jotka kulkisivat tämän juhlakulkueen kärjessä. Silloin tämä kuningas katsoi näitä järjestäjiä ja sanoi heille, että kuulkaa, te olette unohtaneet yhden miekan. Emme ole unohtaneet. Kyllä kaikki 3 valtion miekkaa ovat tässä. Yhtään miekkaa ei ole unohtunut. Kyllä te olette unohtaneet yhden. Minkä? Silloin tämä nuori poikakuningas lainasi Raamatun tunnettua Raamatun sanaa, jossa sanotaan, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Tarkoittaa sitä, että se voi tunkeutua ihmiseen omaan tuntoon saakka, sielun sopukoihin, sielun perille, sielun salaisimpaankin koloon saakka. Jumalan sana voi tunkeutua. Ja niin ne kiireesti hakivat yhden punaisen tyynyn lisää ja panivat siihen Raamatun. Ja kun juhlakulkue sitten lähti kulkemaan, niin ensimmäisenä kulki henkilö, joka kantoi punaista tyynyä, jolla oli Raamattu. Sitten seurasivat vasta 3 valtion miekkaa. Ja siitä lähtien kaikissa Englannin hallitsijoiden kruunajaistilaisuuksien juhlakulkuessa kulkee ensimmäisenä henkilö, jolla on punainen tyyny, jolla on avattu Raamattu. Ja sitten vasta tulevat 3 valtion miekkaa. No niin, Raamatun kertomus olisi hyvin mielenkiintoinen. Siihen liittyisi monia monia asioita, eikä niitä yhtenä iltana voi, eikä viitsi, eikä kertoa kaikkia. Eräs ystäväni on toiminut lähetyslääkärinä sellaisen heimon keskuudessa, jotka puhaltavat sellaisia myrkytettyjä nuolia sellaisilla puhalluspilleillä. Ja kun tämä lääkäriystäväni tuli tälle alueelle, niin paikkakunnan heimopäällikkö oli kiinnostunut hänen työstänsä. Ja hän opetti hänet lukemaan sitten, ja kun tämä heimopäällikkö oli oppinut lukemaan, hän antoi hänelle hänen kielelleen käännetyn Uuden testamentin. Ja sitten kun tämä heimopäällikkö oli lukenut tämän Uuden testamentin, niin kerran sitten hän tuli koputtaen tämän lääkäriveljen ovelle. Kun ovi avattiin, niin tämä ystäväni näki hyvin huolestuneen näköisen heimopäällikön. Kauheata, kauheata. No mikä sinulla on hätänä, kysyi tämä ystäväni. Se kirja. Niin, se kirja. Se kirja, minkä annoit. Niin, mitä siitä sitten? Koirani söi sen, tai osan siitä. No älä välitä, kuule, minulla on täällä 10 siltä varalta, että heimon jäsenetkin oppivat lukemaan ja annetaan niille, ja minä voin antaa sinulle uuden kirjan. Ei kuule, ei, kysymys ei ole siitä. No mikä on sitten kysymys, mistä on kysymys oikein? Hän sanoi, että ennen kuin sinä tulit tänne meidän heimomme keskuuteen, me olemme hyvin julmia toinen toisillemme. Me söimme jopa toinen toisiamme, varsinkin vihollisiamme. Mutta tämä kirja on tehnyt meistä lempeitä. Minä olen opettanut näille heimoni jäsenille, että heidän tulee käyttäytyä ihan eri tavalla, ystävällisesti ja lempeästi. Ja nyt koirani on syönyt tuon kirjan, eikä siitä ole enää mihinkään, kun meillä asuu tuolla vihollisia tuolla vuorenrinteillä, ja niitä vastaan me tarvitsisimme vihaisia koiria, koska emme voi tapella itse heitä vastaan, koska uskomme tähän kirjaan. No niin, ihmiset saavat tällaisia vähän omituisia käsityksiä, niin tämä asia täytyy selittää hänelle, ja sitten hän sen ymmärsi. Raamatun on kirjoittanut 40 eri henkilöä, mielenkiintoisia persoonia. He ovat eläneet historian eri aikoina, he ovat olleet erilaisista elämäntaustoista lähtöisin, erilaisen koulutuksen omaavia, kalastajia, useita kalastajia, kuninkaita, maanviljelijöitä, sotapäälliköitä, jopa lääkäreitä kirjoittajien joukossa. He ovat 1500 vuoden aikana kirjoittaneet tämän kirjan, tietämättä toinen toisistaan mitään, keskustelematta, neuvottelematta toinen toistensa kanssa ovat kirjoittaneet tämän kirjan. Ja silti he ovat saaneet siitä sopusointuisen harmonisen kirjan, joka niveltyy kuin ratasrattaaseen alusta loppuun saakka. Tässä näimme myöskin yliluonnollisen voiman ohjaamassa tämän kirjan kirjoittamista, ja siksi se on bestseller, siksi sitä ei voida hävittää. Siinä on suuremmat voimat kuin ihminen takana. Monet sanovat, että se on ihmisten kirjoittama. Mutta Jeesus Kristuskin oli ihminen ja Jumala yhtä aikaa. Ja tämä Raamattukin on ihmisten kirjoittama ja Jumalan kirjoittama. Jos me hylkäämme tämän sen takia, että se on ihmisten kirjoittama, meidän täytyy hylätä myöskin Jeesus Kristus. Hänkin oli ihminen ja Jumala yhtä aikaa. Eikö niin? Hieronymus kirjoitti Betlehemissä 4. vuosisadalla, tai käänsi Raamatun latinan kielelle. 6. ja 7. vuosisadalla se käännettiin englannin kielelle, jo niin varhain. Aluksi tämä kirja oli tällaista yhtä pötkyä, ei ollut mitään sananvälejä, eikä lausevälejä, ei pisteitä, eikä pilkkuja, eikä mitään merkkejä, se oli yhtä pötkyä. Sitä oli hirveän vaikea lukea. Ja vasta 1250-luvulla se jaettiin lauseisiin. Ja 1550-luvulla tuli pilkut ja sen sellaiset kuvaan mukaan. Tuossa vaiheessa, kun se oli tuollaista yhtä pötköä, sattui vähän tällaisia pikku hankaluuksia ja virheitäkin. Kun esimerkiksi käännettiin Kanadassa olevan Mikmash-intiaanin kielelle uusi testamentti, niin siellä tuli aika paha virhe. Siellä kaksi sanaa muistuttaa hyvin paljon toisiansa. Kun pitäisi olla, että kansakunta nousee kansakuntaa vastaan, niin tässä Mikmashien käännöksessä sanotaankin, että lumikenkäpari nousee toista lumikenkäparia vastaan. Tämän tyyppisiä pikkuvirheitä Raamattuun on tullut joihinkin käännöksiin. Ja kun täällä Uuden-Guinean alueella, olette kuulleet varmasti näistä ihmissyöjistä, jotka ovat olleet ehkä kaikkein viimeisimmäksi ihmissyöjiä tämän maan päällä. Vielä muutama vuosikymmen sitten ne söivät toinen toisiaan. Niin kun sinne sitten tuotiin tämä Jumalan sana, niin kun he olivat sitä lukeneet ja oppineet sitä, niin he tulivat tämän lähetyssaarnaajien luokse ja sanoivat, että me olemme erittäin kiitollisia teille tästä kirjasta. No sehän on mukava, sanoivat lähetyssaarnaajat. He sanoivat, että me olemme aina miettineet päämme puhki, että mitä me tekisimme vihollisillemme ja vihamiehillemme. Hehän söivät heitä ja he tappoivat heitä ja viilsivät niiden vatsan halki silloin, kun he vielä elivät. Ja heillä oli erittäin julmia käytäntöjä. Mutta nyt me emme voi niin tehdä, mutta tämä valkoisen miehen kirja opettaa hyvän keinon, mitä pitää tehdä vihamiehille. Siellä sanotaan, että pitää koota tulisia hiiliä niiden pään päälle. Ja näin että raamatun kertomuksia luetaan monta kertaa ensimmäistä kertaa. Sen vuoksi on hyvä, että on seurakuntia, on kirkkoja, joissa raamattua opetetaan. Vielä nykyaikanakin saattaa tulla tällaisia hulluja käsityksiä monista raamatun totuuksista. Ja jos me kaikki hulluudet ottaisimme tänään esille, niin voisimme sanoa Johanna Hussin kanssa, että voi pyhä yksinkertaisuus. Mutta eipä oteta niitä tänä iltana esille. Ehkä joskus toisen kerran. No niin, tässä on Raamattu jo kirjan muodossa. Kerran erääseen englantilaiseen Raamattuun tuli myöskin virhe. Sen sijaan, että siellä sanottaisiin, ruhtinaat ovat minua vainonneet. Siellä on kirjoitettu, että kirjan painajat ovat minua vainonneet. Englannin kielessähän sanat princes ja printers ovat hyvin samankaltaisia. Amerikkalaiset ovat sellaista, että heillä pitää olla kaikki suurinta, komeinta ja kauneinta. Eivätkä he ole tyytyväisiä englantilaisen tekemään englantilaisen raamatun käännöksen, ja niin he tekivät ihan ikioman käännöksen, ja kun se oli valmiina, he lähettivät sähkösanoman Chicagosta New Yorkiin. Ja se on tiettävästi maailman pisin sähkösanoma. He lähettivät sähkösanomana Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin alusta aina roomalaiskirjeen loppuun saakka. Ja on laskettu, että siinä on 118 000 englanninkielistä sanaa. Aika pitkä sähkösanoma. Vain amerikkalaiset voivat tällaista keksiä. Ennen kuin haluan mennä eteenpäin, niin haluaisin kertoa teille 5 seikasta ja 5 syytä, miksi henkilökohtaisesti uskon tähän kirjaan. Ja ensimmäinen syy on se, että se on nykyaikainen. Se on kirjoitettu jo tuhansia vuosia sitten. Ja edelleenkin se on eniten myydyin kirjan maailmassa, kuten olemme jo monta kertaa se täällä toistaneet. Ja emme tiedä tarkasti, mutta tiettävästi joka sekunti tulee 3 raamattua, ilmestyy 3 raamattua maailmassa, joka sekunti. Montako 100 vuotta sitten kirjoitettua kirjaa on vielä bestsellereinä, eniten myytyinä kirjoina? Sen haluaisin tietää. Ja tämä kirja on kirjoitettu 1000 vuosia sitten, ja se on edelleenkin eniten myydyin kirja. Kilpailevat kirjat eivät ota edes sitä kilpailijaa kaverikseen, koska ne eivät pärjää. Sitä ei huolita mihinkään kirjojen kilpailuun. Se oli ainutlaatuinen kirja, kuten totesimme. Toiseksi pidän ja rakastan sitä, koska se on tieteellisesti tarkka. Mitä pidemmälle tiede ehtii ja pääsee, sen lujemmaksi käy Raamatun sana ja sen varmemmaksi se käy. Todellinen oikea tiede ei suinkaan kumoa tämän kirjan sanomaa, vaan vahvistaa ja tukee sitä. Ajatelkaa vielä muutamia vuosisatoja sitten, kun tiedemiehet väittivät, että maapallo on litteä kuin pannukakku, niin Raamattu kertoi silloin, että se on pyöreä ja se liikkuu avaruudessa auringon ympäri. Se oli paljon aikansa tiedettä edellä. Kolmanneksi pidän tästä kirjasta siitä syystä, että se on yhdenmukainen. Kuten alussa äsken mainitsimme hetki sitten, sen on kirjoittanut 40 eri henkilöä. Tietämättä toinen toisistaan, mitä kirjoittavat, keskustelematta, neuvottelematta toistensa kanssa. Ja ovat saaneet tällaisen valtavan, harmonisen, sopusointuisen teoksen aikaan. Neljänneksi pidän siitä siksi, että sitä ei voida hävittää. Voi kuinka monta kertaa sitä on yritetty hävittää. Ja silloin, kun näitä käsikirjoituksia tai kirjoja kirjoitettiin käsin, niitä oli hyvin vähän olemassa. Ja silloin se olisi ollut erittäin helppo hävittää. Ja esimerkiksi roomalainen keisari Diokletianus yritti hävittää Raamattu. Hän sanoi, että joka ainut Raamattu on poltettava, ja hän käski armeijansa ja väkensä etsimään kaikki Raamatut, mitä löytyisi Rooman valtakunnan alueelta. Ja niin ajateltiin, että Raamattu on nyt pois pyyhkäisty. Mutta kun 300-luvulla roomalainen keisari Konstantinus astui valtaistuimelle, hän oli ensimmäinen kristitty keisari, viittaamme häneen joskus myöhemminkin joissakin yhteyksissä, niin hän, kun tuli kristityksi, hän halusi ensimmäiseksi saada Raamatun leviämään. Ja hän kysyi, että mistä löydämme Raamatun, että voisimme kopioida siitä ja jakaa niitä sitten ihmisille, että he löytäisivät elämäänsä todellisen, lujan ja varman perustuksen. Mutta Konstantinukselle sanottiin, että ei ole yhtään Raamattua koko Rooman valtakunnassa, Diokletianus on kaikki hävitty. Mutta kun tuli ilmi, että keisari oli tullut kristityksi, niin ei kulunut kuin viikko, niin pelkästään Roomasta löytyi 50 raamattua. Ja tulette näkemään sen raamatun, josta sitten nämä kopiot tehtiin hetken kuluttua. Kaksi niistä on British Museumissa tällä hetkellä. Näin raamattua ei voida hävittää. Monet ovat henkisesti tai tiedollisesti yrittäneet sen hävittää. Sekään ei ole onnistunut. Sitä ei voida hävittää. Se on arvokas kirja. Se on ainutlaatuinen kirja. Siksi rakastan sitä myöskin. Ja viidenneksi voisin sanoa, että pidän siitä ja uskon siihen siksi, että se on voimallinen muuttamaan ihmisen elämän, ihmisen sydämen. Voi kuinka voisin kertoa monia tapauksia, kuinka se on näin tehnyt. Mutta kerron nyt yhden sellaisen aivan yleisen tapauksen. Vuonna 387, koska nyt liikumme vanhoissa asioissa, otetaan tämäkin esimerkki täältä vanhalta alueelta. Vuonna 387 oli eräs kuuluisa lakimies, tunnettu, arvostettu lakimies, joka oli sortunut juomisen paheeseen. Hän oli pidetty mies ja taitava mies, mutta hän ei päässyt tuosta juomisen paheestaan eroon. Ja kerran hän käveli kotiinsa asunnolleen, ja hän meni erään porttikäytävän ohitse ja huomasi, kuinka siellä lapset leikkivät koulua. Ja hän kuuli, kuinka toinen yksi lapsista sanoi toiselle, että lue sitä kirjaa, he leikkivät koulua. Ja niin tämä kuuluisa lakimies juovuksissa ollessaan pysähtyi tuon portin eteen ja katseli vähän aikaa lasten leikkiä ja lähti sitten kompuroimaan siitä kotiinsa. Ja kun hän kiipesi näitä rappusia sinne omaan asuntoonsa, niin hän hoki sitä lasten sanontaa, että lue sitä kirjaa. Ja kun hän pääsi sinne asuntoonsa, hän sielläkin vielä hoki itsekseen, että lue sitä kirjaa. Ja tiedättekö, myöhemmin tämä kuuluisa lakimies kertoi maailmalle. Yksi voimallinen osoitus sen kirjan voimasta, kuinka tuollaisesta tietynlaisesta ihmisestä, olipa hän millä tavalla tahansa, millainen voi tulla toisenlainen. Jos et tiedä, mitä tuosta kirjasta pitäisi hakea, niin haluaisin kertoa sinulle. Siinä on yksi suuri pääajatus. Vanha testamentti kertoo, että on olemassa henkilö, on olemassa mies, joka on tuleva. Evankeliumit kertovat, että se mies on täällä. Ja loppu Uudesta testamentista kertoo, että tämä mies tulee vielä uudelleen toisen kerran. Tämä on tämän kirjan suuri pääajatus. Ja me arvaamme, että tämä mies on Jeesus Kristus. Tässä on tämä Codex Sinaiticus, se on löydetty Siinain vuoristosta tämä kirja, jonka pohjalta sitten tehtiin nämä käännökset roomalaisille keisari Konstantinuksen toimesta. Huomaamme, että se on kirjan muodossa, se ei ole enää mikään kirjakäärö, sitä on helppo lukea, se on jaettu lukuihin ja jakeisiin, taikka tällaisiin, no, lukuihin. Täällä Roomassa, Vatikaanissa on myöskin toinen arvokas vanha käännös näissä komeissa, holveissa ja palatseissa ja käytävillä säilytetään arvokasta Raamatun käännöstä Codex Vaticanus. Siinä on pieni pala Markuksen evankeliumista, se on käännetty 300. Tai kopioitu. 1384 tuli valtavan hyvä englantilainen käännös John Wycliffin kautta. Hän käsin kirjoitti tuon englantilaisen käännöksen ja niin he saivat tuon Raamattun. Se mahtaako kukaan muistaa, milloin suomalainen Raamattu, ensimmäinen Raamattu on ilmestynyt? Saatte sanoa. Tehdäänkö vähän helpommaksi ja kysytään, että muistatteko milloin Uusi testamentti on ilmestynyt? Sehän tuli ennen koko Raamattua. 1548, hyvä. Entäs se koko Raamattu? Hyvä, oikein hyvä. On hyvä, että me tiedämme, milloin tämä hyvä kirja on tullut meidän maahamme. Wycliffin Raamattu on tällainen tässä näin. Myöskin täällä Pohjois-Italiassa oli erikoinen ihmisryhmä. Heitä kutsuttiin valdolaiseksi, valdenseiksi. Ja he rakastivat Raamatun totuutta. Roomalaisessa maailmassa oli todella sitten myöhemmin vaikea rakastaa sitä totuutta, koska siitä poikettiin sitten muutaman vuosisadan kuluessa hyvin pian, kun tätä Raamattua siellä ruvettiin käyttämään. Mutta nämä valdolaiset rakastivat Raamatun kokonaistotuutta, ja siihen aikaan, kun Rooman kirkko vainosi toisin ajattelevia, jotka eivät sopeutuneet kaikkeen siihen, mitä he opettivat ja mitä he ymmärsivät Jumalan sanasta, nämä valdolaiset pysyivät kuitenkin uskollisena sille alkuperäiselle Jeesuksen ja opetuslasten opetukselle. Mutta heidän ei sallittu näitä kirjojansa levitellä, eikä lueskella, eikä pitää kokouksia. Ja niin he ryhtyivät kauppamatkustajiksi. He myivät silkkiä, kankaita ja koruja ja liikkuivat rikkaiden ihmisten parissa. Ja pyrkivät jäämään yöksi näiden asuntoihin ja koteihin. Ja he seurasivat hyvin tarkasti näitä ihmisiä. He myivät heille ensin koruja ja silkkiä ja niin edelleen. Ja jos he näkivät, että nämä ihmiset kaipasivat jotakin muuta, he vetivät sieltä laukuistansa ja taskuistansa Raamatun kirjakääröjä ja kirjoituksia. Ja kertoivat heille Jeesuksesta Kristuksesta. Monille se maksoi hengen, monille se maksoi todella hengen. Mutta he rakastivat niin tätä kirjaa, että sekään ei ollut heille suuri uhraus. He halusivat levittää sen sanomaa. Maailmassa, jossa Raamatun sanoma alkoi pimentyä, vaikka Raamattuja oli, mutta sen sanoma ja totuus alkoi pimentyä. Tässä on pöytä Valdolaismuseossa. Olen käynyt tällä alueella joskus, jos on ollut mahdollista. Haluan näyttää teille enemmänkin kuvia, kertoa näistä miellyttävistä suuremmoista ihmistä, ihania asioita. Mutta ei tänä iltana. Tässä on yksi Bobbio Bellisen kaupunki korkeiden komeiden vuorien keskellä. Siellä tänäkin päivänä asuu Jumalaa ja Raamattua pelkääviä ihmisiä, ja kaikki tavaratkin siellä on ulkona kadulla. Ei niitä yöksikään korjata kauppojen edestä, koska kukaan ei varasta siellä. Ei tarvita poliiseja, eikä tarvita sellaisia. Tuntuu uskomattomalta, mutta Raamattu voi tehdä tämän. Raamattu voi muuttaa ihmisen elämän sellaiseksi, että ei tarvita vankiloita, eikä tarvita poliiseja. Kaikki elävät, niin kuin sanotaan, ihmisiksi. Firenzessä vaikutti kuuluisa munkki, olette varmasti kuulleet hänestä. Ehkä saa vähän tarkennusta tuohon. Savonarola. Ja hän oli hyvin raamattuun pitäytyväinen munkki, ja hän halusi uudistaa koko raamatun tutkimuksen Roomassa, jossa sen käyttö alkoi mennä aivan väärään suuntaan. Ja siihen aikaan hallitsi Rooman valtakuntaa, taikka Roomassa vaikutti tällainen paavi kuin Aleksanteri VI. Hän ei ollut mikään hyvä paavi, hänellä oli 40 aviotonta lastakin. Ja hän sanoi, että me emme tarvitse mitään raamatun uudistusta, ja määräsi Savonarolan poltettavaksi, koska hän pysyi itsepintaisesti päätöksessä. Luulen, että tuo paavi olisi juuri tarvinnut tätä raamatun uudistusta, mutta hän ei sitä hyväksynyt. Ja niin hänet poltettiin. Tässä on muuten kirkko, jossa Savonarola saarnasi uskollisesti Jumalan sanaa. Ja tuolla rakennuksen seinässä voimme nähdä tuollaisen kyltin, jossa kerrotaan, että siinä hänet poltettiin. Tiedättekin, että keskiaikana noin 150 miljoonaa ihmistä menetti henkensä uskonsa tähden, koska he uskoivat raamatun totuuteen. 1456 Gutenberg keksi kirjapainotaidon ja ensimmäiset kirjat, jotka ilmestyivät, olivat raamattuja. Luther, meidän rakastettu uskonpuhdistajamme, arvostamme Lutheria suuresti. Hän teki todella valtavan työn. Hän oli Jumalan mies, Jumalan lähettämä mies. Hän halusi tehdä raamatun saksalaisille ja tekikin sen. Ja siinä on Lutherin raamattu. Myöskin Sveitsissä oli Jumalan herättämiä miehiä Zwingli. Ja siellä on Bernissä tällainen katukin, joka kantaa hänen nimeänsä. Ja hän teki, käänsi raamatun sveitsiläisille. Ja sveitsiläiset rakastavat, tämän kauniin maan asukkaat rakastavat raamattua suuresti. Esimerkiksi heidän pääkaupungissaan Bernissä on lukuisia patsaita, joiden päässä näemme raamattuja, avattuja raamattuja. Siinäkin on patsaan päässä Mooses ja hänen kädessään avatut 10 käskyä. Geneven asukkaat myöskin ovat arvostaneet raamattua ja sen puolesta taistelijoita. Ne ovat tehneet tällaisen muurin, jossa on uskonpuhdistajia ja raamatun kirjoittajia. He kunnioittavat ja arvostavat miehiä, jotka ovat taistelleet sen varmuuden ja sen totuuden puolesta, joka ihmiselle yksin voi taata todellisen varmuuden tässä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Olemme jälleen takaisin Kuolleen meren luolissa. Nämä beduinit ovat havainneet, että on paljon hyödyllisempää etsiä raamatun kirjoja kuin salakuljettaa opiumia tai kultaa. Ja niin he työskentelevät näissä luolissa kirkkaiden lampujen valaisemissa luolissa. Ja löytävät jatkuvasti uusia ja uusia osia ja palasia, pienempiä ja suurempia raamatusta. Haluan tässä lopuksi näyttää yhden kuuluisan raamatun jakeen, raamatun pisimmästä luvusta, psalmista 119. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Ehkä kaikkein tärkein asia kaikkina aikoina ja myöskin meidän aikanamme on se, että käyttäisimme tarpeeksi tuota kirjaa. Valitettava tosiasia on se, että me emme sitä käytä tarpeeksi. Sillä se ei ole vain kokoelma vanhoja tarinoita ja juttuja, vaan niin kuin tämäkin teksti sanoo, se on totuutta kokonansa. Olen iloinen siitä, että olen tänä voinut vähän kertoa teille raamatusta. Tästä lähtien emme enää puutukaan tällaisiin asioihin, vaan menemme tämän kirjan ihmeellisiin sanomiin, josta suurin osa on tarkoitettu lopun ajalle, varsinkin sen ennustuksista. Ja ensi sunnuntaina meillä on hyvin mielenkiintoista yhdessä. Toivon, että pääsette kaikki tulemaan. Annamme 4 reikää näihin kirjalahjakortteihin ensi sunnuntain tilaisuuksissa. Ehkä me hiljennymme muutamaan sanan lyhyen rukoukseen. Meitä rakastava taivaallinen Isämme, haluamme kiittää näistä löydöistä, jotka ovat löytyneet Lähi-idän luolista. Kiitämme raamatun kertomuksista ja kertomuksista raamatusta. Rukoilemme Herra, että saisimme halun ja voiman käyttää tätä kirjaa omassa elämässämme enemmän ja runsaammin. Herra, siunaa jokaista täällä ollutta, siunaa kotimatkamme, siunaa perheitämme, Jeesuksen nimessä. Aamen.